οι ακροατές του Γαμπρέλου του Πάμε, καλησπέρα σε όλους. Για την επόμενη μία ώρα θα ακούσετε την εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο», το ενημερωτικό μαγκαζίνο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του Web Radio του Πάμε. Όλη η δράση του ταξικού εργατικού κινήματος, οι εξελίξεις σε Ελλάδα και εξωτερικό από τη σκοπιά των εργαζομένων είναι πάντα τα θέματα που μας απασχολούν. Έτσι και σήμερα Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου, τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα με πολύ πλούσια θεματολογία. Στο μικρόφωνο όπως πάντα και στη ρύθμιση των ήχων ο Δημήτρης Γιάτρας. Να ευχαριστήσουμε τους συναδέλφους του 904 στη Θεσσαλονίκη που μας φιλοξενούν στη συχνότητά τους. Μας ακούτε και εσείς λοιπόν από τη Βόρεια Ελλάδα. Για σήμερα έχω επιλέξει να ακούσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι έτσι που δεν συνηθίζω. Θα πάμε σε πιο σύγχρονες εποχές σχετικά. Θα ακούσουμε τους Travis. Οι Travis, ένα rock συγκρότημα από τη Σκωτία, το οποίο σχηματίστηκε στη Γλασκόβη το 1990. Είναι ενεργοί μέχρι τις μέρες μας, έχουν κυκλοφορήσει 9 albums. Εμείς θα ακούσουμε το τέταρτο από αυτά. Με συγχωρείτε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Όχι, το τέταρτο από αυτά λοιπόν, το 12 Memories, το οποίο κυκλοφόρησε 11 Οκτωβρίου του 2003. Να πάρουμε μια πρώτη γεύση λοιπόν από Travis και ξεκινάμε. Paper clips, melody, hold together all these memories. I don't wanna think it all. I don't wanna be like you anymore. I don't wanna see your face at my door. And I'll never leave like you, that's for sure. Take your leave, I don't wanna sing it all. I don't wanna be. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε φίλες και φίλοι από την Σύνοδο Κορυφής και τα αποτελέσματα αυτής, τα οποία βέβαια αποτελούν ένα ακόμα ηχηρό χαστούκι προς την ελληνική κυβέρνηση, αλλά και τα άλλα αστικά κόμματα εδώ στην Ελλάδα, τα οποία βέβαια εξακολουθούν να εναποθέτουν τις ελπίδες για προστασία των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας σε αυτού του είδους τις συμμαχίες, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, σε αυτούς δηλαδή που στην πράξη από μόνοι τους τα αμφισβητούν. Αυτό βγαίνει ως συμπέρασμα και από την τελευταία Σύνοδο Κορυφής. Υποτίθεται πως η συγκεκριμένη Σύνοδο Κορυφής του Δεκέμβρη θα επέβαλε ακόμα και κυρώσεις, σκληρές κυρώσεις για στην Τουρκία, για το γεγονός ότι συνεχίζει και εντείνει την τουρκική προκλητικότητα και επιθετικότητα στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου αλλά και της Ανατολικής Μεσογείου. Τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε. Οι διαπραγματεύσεις ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση του προσχεδίου δεν έφεραν καμία δραματική αλλαγή. Το μόνο πρακτικό αποτέλεσμα ήταν απλά να διευρυνθεί η λίστα των ενδεχόμενων κυρώσεων, προσέξτε, των ενδεχόμενων κυρώσεων προς τα πρόσωπα που εμπλέκονται στις παράνομες γεωτρήσεις της Τουρκίας. Oh,
Ενώ οι όποιες λοιπόν αποφάσεις για πιο σκληρά μέτρα μεταφέρονται στην επόμενη σύνοδο κορυφής το Μάρτιο του 2021 και βλέπουμε έτσι. Δίνεται έτσι και ο κατάλληλος χρόνος στην Τουρκία για να συνεχίσει να δημιουργεί τα τελεσμένα στην ευρύτερη περιοχή. Φυσικά αυτές οι εξελίξεις δεν μας προκαλούν έκπληξη. Η Τουρκία είναι στρατηγικός εταίρος για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ως τέτοιος αναγνωρίζεται. Υπάρχουν πολύ ισχυρά οικονομικά και γεωπολιτικά συμφέροντα μεταξύ της Τουρκίας και ισχυρών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως της Γερμανίας. Το Συμβούλιο ζήτησε από τον ΗΠΑΤΟ εκπρόσωπο να προχωρήσει ως προς την πρόταση για την πολυμερή διάσκεψη για την Ανατολική Μεσόγειο, μια διάσκεψη που αναμένεται να δώσει νέα όθηση στις επικίνδυνες διευθετήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι ούτως ή άλλως. Και έχουν ως επίκεντρο την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων της ευρύτερης περιοχής ως αντάλλαγμα για να παραμείνει η Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθύνει εκ νέου ανοιχτό κάλεσμα στην Άγκυρα για διάλογο. Καθώς επαναβεβαίωσε το λεγόμενο στρατηγικό ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη συνεργασίας και αμοιβαία επωφελούς σχέσεις με την Τουρκία. Νωρίτερα, χθες το βράδυ, είχε ανακοινωθεί από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισελ και η Συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο αλλά και το Ταμείο Ανάκαμψης, έπειτα από μια συμβαστική πρόταση της Γερμανίας, της Ουγγαρίας και της Πολωνίας, η οποία έγινε δεκτή από τους 27 αρχηγούς κρατούς και κυβερνήσεων, μισή ώρα πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής. Από την πλευρά του, ένας πρωθυπουργός σε μια προκλητική αντιστροφή της πραγματικότητας όσον αφορά τα αποτελέσματα, τα πενιχρά αποτελέσματα που στην ουσία είναι ακόμα χάδι είναι προς την Τουρκία αυτό που περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο της Συνόδου Κορυφής. Ο πρωθυπουργός όμως, κ. Μητσοτάκης, δήλωσε ότι η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποτελεί την πιο ισχυρή προειδοποίηση προς την Τουρκία ώστε να αλλάξει συμπεριφορά. Μόνο αυτός βέβαια το βλέπει αυτό. Έφερε μάλιστα ως παράδειγμα το γεγονός ότι διευρύνονται οι κυρώσεις σε άλλα πρόσωπα. Αυτό βέβαια ουσιαστικά δεν λέει και πολλά πράγματα. Είναι όπως είπαμε χάδι η απόφαση των τελικών κειμένων στο τελικό συμπέρασμα της Νότιου Κορυφής. Σε κάθε περίπτωση, ο Πρωθυπουργός δικαιολόγησε τα πενιχρά αποτελέσματα της Συνόδου λέγοντας ότι η Ευρώπη κάνει ένα βήμα τη φορά και ισχυρίστηκε πως οι κυρώσεις δεν είναι αυτός ο σκοπός. εκφράζοντας βέβαια παράλληλα και την ετοιμότητα της ελληνικής κυβέρνησης για να συζητήσει με την Τουρκία εάν πέσουν οι τόνοι και η ένταση στο πεδίο. Ο Πρωθυπουργός δεν παρέλειψε ακόμα μια φορά να καυχηθεί για το λεγόμενο μέτωπο συμμαχιών που έχει χτίσει η κυβέρνησή του για να εξοράσει βέβαια τη στάση των ΗΠΑ αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ όσον αφορά την συμφωνία για το Ταμείο Ανάκαμψης, εξέφρασε την ικανοποίησή του και διαβεβαίωσε το κεφάλαιο στη χώρα μας ότι έχει να λαμβάνει περίπου 72 δισεκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα χρόνια από τον προϋπολογισμό και τα άλλα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να αλλάξουμε θέμα πίσω στα δικά μας, καθώς σήμερα ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής η πενθήμερη συζήτηση για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2021 σε συνθήκες έντονης αβεβαιότητας λόγω της πανδημίας, όσον αφορά την πορεία της οικονομίας δηλαδή, με ορατή την πίεση που ασκούν στα δημοσιονομικά μεγέθη τα μέτρα στήριξης του κεφαλαίου, αλλά και με την πρόθεση της κυβέρνησης να φορτωθεί ο λαός μια ακόμα καπιταλιστική κρίση. Ο εξόφθαλμα αντιλαϊκός χαρακτήρας του νέου προϋπολογισμού επιβεβαιώνεται και μόνο από το γεγονός ότι οι δαπάνες της υγείας είναι μειωμένες κατά 600 εκατομμύρια ευρώ παρά τις τεράστιες ανάγκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία του κορονοϊού στη χώρα μας. Ανακοίνωση σχετικά με τον προϋπολογισμό εξέδωσε σήμερα και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, τονίζοντας ότι ο προϋπολογισμός του 2021 είναι προσαρμοσμένος στις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και στρέφεται σε βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, της υγείας και της ζωής του λαού. Και βέβαια το ΠΑΜΕ και τα ταξικά συνδικάτα που συσπυρώνονται σε αυτό, εκτός από την αντιλαϊκότητα του χαρακτήρα του νέου προϋπολογισμού, θέτει και το πλαίσιο πάλης που παλεύει το ταξικό κίνημα όλο αυτό το διάστημα για αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλους με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Να καταργηθούν όλοι οι αντιλαϊκοί έμεση φόροι. Την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο δημόσιο και αντίστοιχα των συντάξεων που είναι χρήματα, δεδουλευμένα χρήματα των ίδιων των εργαζομένων. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ και επαναφορά συλλογικών διαπραγματεύσεων. Και άλλα βέβαια αιτήματα. Νομίζω ότι αξίζει κάποιος να μπει στην ιστοσελίδα του πάμεχελλας.gr για να διαβάσει αναλυτικά τα αιτήματα του ταξικού εργατικού κινήματος όσον αφορά τα μισθολογικά, εργασιακά, οικονομικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων. Σήμερα το μεσημέρι είχαμε και την ενημέρωση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέλιο Πέτσα και τον Υπουργό Ανάπτυξης Άδωνη Γεωργιάδη για το πώς ακριβώς θα ανοίξει το λιανεμπόριο τις ημέρες των γιορτών. Φρόντισαν βέβαια από την πρώτη στιγμή να κάνουν αναφορές περί της ευθύνης όλων περί αυτοσυγκράτησης αλλά και σεβασμού στους κοινούς κανόνες. Ουσιαστικά θέλοντας από τώρα τον λαό υπεύθυνο για το ενδεχόμενο νέο κύμα αύξησης των κρουσμάτων λόγω του ακριβώς ανοίγματος της αγοράς. Ανακοινώθηκαν επίσης το άνοιγμα κομμωτηρίων και βιβλιοπωλείων από τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου. Το άνοιγμα επίσης των εκκλησιών ανήμερα των Χριστουγέννων και των Φώτων μόνο. Επίσης η διατήρηση της απαγόρευσης μετακινήσεων από τις 10 το βράδυ έως τις 5 το πρωί καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου από Κυριακή 13 Δεκεμβρίου έως 7 Ιανουαρίου του 2021. Και βέβαια και συνεχίζεται η αποστολή των γνωστών μηνυμάτων στο 13033 για τις αναγκαίες μετακινήσεις. Το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο έστειλε σήμερα επιστολή προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη με την οποία απαιτεί να πάρει απόφαση ο Υπουργός ώστε να ακυρωθούν τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε συνδικαλιστικά στελέχη το τελευταίο διάστημα. Στην επιστολή γνωστοποιείται ότι τα συνδικάτα όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας πραγματοποιούν δραστηριότητες για την αντιμετώπιση των τεράστιων προβλημάτων της υγείας, των απολύσεων, της ανεργίας, του εισοδήματος κτλ. Γι' αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι αναγκαία να μετακινούνται προς τους χώρους δουλειάς, υπουργεία, επιθεωρείς εργασίας κτλ. Όλα τα συνδικαλιστικά στελέχη, παίρνοντας βέβαια και όλα τα μέτρα που προβλέπονται. Σε όλη τη χώρα έχουν τιμωρηθεί για αυτή τη δράση από την κυβέρνηση και το Υπουργείο με πρόστιμα αρκετά συνδικαλιστικά στελέχη συνδικάτων, πρόεδροι, γενικοί γραμματείς και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτό είναι απαράδεκτο. Εντάσσεται στη λογική καταστολή που επιχειρείται να επιβάλλεται. Απαιτούμε να πάρετε απόφαση να σβηστούν, να ακυρωθούν αυτά τα πρόστιμα κατά λίγη ανακύρωση του ΠΑΜΕ. Η επιστολή του ΠΑΜΕ συγκεκριμένα, διορθώνω, προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Take it away, don't look down. If the world is a turn and your heart won't return. Επίσης η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία στην ΓΕΣΕΕ, ταξικές δυνάμεις δηλαδή στη ΓΕΣΕΕ, απέστειλαν επιστολή προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας της τριτοβάθμιας συνεργασίας οργάνωσης, σωστότερα, για την οικονομική ενίσχυση των συνδικάτων. Έχει επανειλημμένως τεθεί το ζήτημα της σταθερής μηνιαίας απόδοσης από τη ΓΕΣΕΕ προς τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, είτε ομοσπονδίες είτε εργατικά κέντρα που είναι μέλη της ΓΕΣΕΕ, μέρους από τα ποσά που εισπράττει από τον ΟΑΕΔ. Κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ποτέ. Βέβαια, αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, αφού είναι γνωστό ότι η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ σταθερά απουσιάζει από αγώνες και αγωνίες των εργαζομένων και των συνδικάτων τους. Ούτε καν απάντηση δεν έχει δώσει η ΓΕΣΕΕ. If the world isn't turning, your heart won't return anyone in a family house. So take me, don't leave me, σε μια άλλη είδηση, το Πάμε Τύπου και ΜΜΕ χαιρετίζει τους χιλιάδες εργαζόμενους στα τηλεοπτικά κανάλια σε όλη τη χώρα που αντιπαρατέθηκαν στις αφόρητες πιέσεις των αφεντικών και των διευθυντικών στελεχών, συμμετείχαν στις 24 ώρες απεργιακές κινητοποιήσεις. Το Πάμε Τύπου και ΜΜΕ καλεί τους εργαζόμενους σε ενιαίο αγώνα στα ΜΜΕ μέχρι να αποσυρθεί το αντεργατικό έκτρωμα του νομοσχεδίου Πέτσα. Θα συνεχίσουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, φίλες και φίλοι. Να πάμε τώρα μέχρι τη Βιωτία. Εκεί το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας και Βιωτίας πραγματοποίησε νέα εξόρμηση στην εταιρεία Μιμίκος του ομίλου Φιλίππου. Απάντησαν έτσι στην άρνηση της εταιρείας για να υπάρξει συνάντηση σχετικά με την ικανοποίηση των αιτημάτων που αφορούν την προστασία της υγείας και τα δικαιώματά τους. Το Συνδικάτο έχει βγάλει ανακοίνωση τον περασμένο Νοέμβριο που ζητούσε την εταιρεία να ανταποκριθεί και να ικανοποιήσει αυτά τα αιτήματα. Η εταιρεία αρνείται την συνάντηση με το Συνδικάτο για να συζητήσει για τα συγκεκριμένα θέματα. Νέα συνάντηση προγραμμάτισε και σήμερα το Σωματείο Εργατοπαλλήλων και Τεχνητών στην εταιρεία Κελαϊδίτης και ΣΥΑΕ, καθώς όπως αναφέρει εχθές πραγματοποιήθηκαν τεστ στην εταιρεία και διαπιστώθηκε ότι 7 εργαζόμενοι είναι θετικοί στον κορονοϊό. Απαιτούνται λοιπόν επιπλέον μέτρα από την εταιρεία. Στον Πειραιά τώρα το Συνδικάτο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία επιβεβαιώνει την δραματική κατάσταση που βιώνουν οι εργαζόμενοι στην Ιδιωτική Υγεία, σε ιδιωτικές κλινικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί εργαζόμενοι έφυγαν και συνεχίζουν να φεύγουν από τις κλινικές σε αναζήτηση καλύτερων συνδικών εργασίας λόγω της εντατικοποίησης που υπάρχει εκεί. Στις ίδιες ιδιωτικές κλινικές, οι οποίες έχουν θησαυρίσει όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Από τον Πειραιά να πάμε στο Περιστέρι. Εκεί σήμερα, εχθές, μέλη της διοίκησης του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής και εργαζόμενοι από το Δήμο πραγματοποίησαν παράσταση διαμαρτυρίας στο Δήμαρχο Περιστερίου ενάντια στις απαράδεκτες πειθαρχικές ποινές των εργαζομένων στην υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου, οι οποίοι εργαζόμενοι τι κάνανε, απλά συμμετείχαν σε κινητοποίηση για τη χορήγηση μέσων ατομικής προστασίας, για μέτρα προστασίας δηλαδή από τον κορονοϊό την ώρα της δουλειάς. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η Δημοτική Αρχή του Περιστερίου τους τιμώρησε, ειδικά τον πρόεδρο του Σωματείου Εργαζομένων, με στέρηση μισθού για ένα μήνα. Choice, Από το Περιστέρι να πάμε στη Σάμο. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης και Διεκδίκησης για την Αποζημίωση και Αποκατάσταση των Σεισμοπλήκτων, στην οποία επιτροπή συμμετέχει το Εργατικό Κέντρο του Νησιού, Σωματεία και άλλοι φορείς, πραγματοποίησε σήμερα συναντήσεις με τους Δημάρχους Ανατολικής και Δυτικής Σάμου. Επίσης, πραγματοποίησαν περιοδίες σε ξενοδοχεία που μένουν σεισμόπληκτοι αλλά και σε άλλους χώρους. Συνεχίζει τις καθημερινές πανεμβάσεις η Επιτροπή 40 μέρες μετά το φωνικό σεισμό, όπου τίποτα ουσιαστικό δεν έχει γίνει από πλευράς του κράτους και της πολιτείας για την αποκατάσταση των πληγέντων και την καταβολή των αποζημιώσεων στο 100% όπως επιδιώκουν και διεκδικούν οι εργαζόμενοι στο νησί. Το κλαδικό σωματείο ενέργειας, για να αλλάξουμε θέμα, χαιρετίζει τη νίκη που πέτυχαν και το σωματείο αλλά μαζί με άλλους φορείς του δεύτερου διαμερίσματος της Αθήνας μετά από δυναμικές κοινοτοποιήσεις και παρέμβαση στη ΔΕΗ για τη γνωστή ιστορία της διακοπής ρεύματος σε σπίτι μονογονεϊκής οικογένειας. Μάλιστα, η μητέρα είναι άνεργη και έχει και τρία μικρά παιδιά. Επανασυνδέθηκε λοιπόν το ρεύμα στην οικογένεια αυτή μετά από αυτή την δυναμική παρέμβαση του κλαδικού σωματείου με άλλους μαζικούς φορείς. Συνεχίζουμε με το εργατικό ρεπορτάζ, η ανάδειξη της πραγματικής κατάστασης που βιώνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου αλλά και της ανάγκης για άμεσα μέτρα για τη ζωή και τα δικαιώματά τους θα είναι στο επίκεντρο της συνέντευξης τύπου που θα παραθέσει το Συνδικάτο Εργατοπαλλήλων Ταχυδρομείων και Ταχυμεταφορών του Νομού Αττικής μαζί με επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου, όπως για παράδειγμα το Σωματείο Εργαζομένων στη Σπίντεξ. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί, μεθαύριο δηλαδή, στην αίθουσα του Παλαιού Συλλόγου Συνταξιούχων, πρώην ΔΕΚΟ και Τραπεζών. Είναι στην Χάλκο Κονδύλη 37. Επίσης, να υπενθυμίσουμε πως μεθαύριο Κυριακή είναι η μεγάλη διαδικτυακή συναυλία που οργανώνει ο Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος, ενισχύοντας το Ταμείο Αλληλεγγύης του. Συντονιζόμαστε όλοι λοιπόν στην πλατφόρμα estage.gr. Με συμμετοχή πολλών σπουδαίων καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθεί αυτή η συναυλία. Αξίζει νομίζω να αναφέρουμε και τους καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν σε αυτή την αξιόπινη πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου για την ενίσχυση, όπως είπαμε, του Ταμείου Αλληλεγγύης του Σωματείου. Θα συμμετάσχουν λοιπόν η Ρίτα Αντωνοπούλου Γλυκερία, Φίβος Δελιβοριάς, Στάθης Δρογώσης, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Χρήστος Διβαίος, Κώστας Θωμαίδης, Βιολέτα Ίκαρη, Μελίνα Κανά, Γιάννης Κότσιρας, Βασίλης Λέκας, Μανώλη Λιδάκης, Κώστας Μακεδόνας, Μανώλης Μητσιάς, Πάνος Μουζουράκης, Αναστασία Μουτσάτσου, Ανδριάνα Μπάμπαλη, Δημήτρης Μπάσης, Πάνος Μπούσαλης, Νατάσα Μποφίλιου, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Μήτρος Πασχαλίδης, Ορφέας Περίδης, Νίκος Πορτοκάλογλου, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Διονύσης Τσαχνής, Μανώλης Φάμελος και Μαρία Φαραντούρη. Η επιμέλεια της ορχήστρας είναι του Γιάννη Παπαζαχαριάκη. Επαναβάλλουμε μεθαύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ στην πλατφόρμα eStage.gr. Να περάσουμε τώρα σε θέματα παιδείας. Θα ξεκινήσουμε από την συμβολική παράσταση διαμαρτυρίας που πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί εκπρόσωποι φοιτητικών συλλόγων, απαιτώντας τη λήψη άμεσων μέτρων για να συνεχιστούν κανονικά οι πρακτικές των φοιτητών. Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Αυτή την ώρα είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει, αν δεν έχει ξεκινήσει ήδη, η διαδικτυακή εκδήλωση συζήτηση της Ένωσης Γονέων Μαθητών του Δήμου Ιωαννίνων. Μέσω του YouTube και του Facebook μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση με θέμα «Οι εκπαιδευτικές, ψυχολογικές και κοινωνικές επιπτώσεις της καραντίνας και της τηλεκπαίδευσης στους μαθητές, αλλά και ο ρόλος των γονέων». Από τα Γιάννενα να πάμε στις Αχαρνές. Σε παγωμένα σχολεία καλούνται οι εκπαιδευτικοί να πραγματοποιήσουν την εξαποστάσεως εκπαίδευση, διότι η Δημοτική Αρχή δεν έχει εξασφαλίσει το απαιτούμενο πετρέλαιο, όπως καταγγείλει με ανακοίνωση το Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής, ο Σοκράτης. Και μια ολόγος για την τηλεκπαίδευση, να πάμε από τις Αχαρνές στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα Χανιά. Εκεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων του Νομού καταγγέλει την ουσιαστική απαξίωση της μόρφωσης των παιδιών με αφορμή τη δεύτερη χρονιά της τηλεκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορεινές και αγροτικές περιοχές του Νομού η σύνδεση του διαδικτύου αλλά και της κινητής τηλεφωνίας είναι πολύ κακή έως και ανύπαρκτη. Σε ζητήματα τώρα που έχουν να κάνουν με την πανδημία του κορονοϊού, θα ξεκινήσουμε από τη Δυτική Αττική, καθώς σωματεία εργαζομένων της περιοχής σημειώνουν ότι πρόσφατα ο Υπουργός Υγείας με δηλώσεις του ανέφερε ότι υπάρχει μεγάλη διασπορά κρουσμάτων του κορονοϊού στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία μάλιστα του ΕΟΔΗ, είναι η μοναδική περιοχή της Νότιας Ελλάδας η οποία έχει ανάλογη επιβάρυνση με εκείνη των κόκκινων περιοχών της Βόρειας Ελλάδας. Τα σωματεία βέβαια καταγγέλνουν την αδιαφορία της κυβέρνησης και των εργοδοτών για την προστασία της υγείας του λαού και των εργαζομένων. Είναι χαρακτηριστικό πως στη σημερινή ενημέρωση για την πορεία της πανδημίας στη χώρα μας, θα πούμε πιο αναλυτικά σε λίγο, ο Νίκος Χαρδανιάς, υφυπουργός πολιτικής προστασίας, επέριψε την ευθύνη στους εργαζόμενους και στους κατοίκους για την αύξηση των κρουσμάτων στη Δυτική Αττική. Δεν έκανε κανένα λόγο όμως για τις μεγάλες επιχειρήσεις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή, οι οποίες θα ψηφούν τα μέτρα προστασίας μπροστά στα κέρδη τους, με την ανοχή ακριβώς της κυβέρνησης και των μηχανισμών της. Πριν περάσουμε στο σημερινό απολογισμό του τελευταίου 24ωρου της πανδημίας, να πάμε στη Λαμία, καθώς έχουμε παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών της πόλης προκειμένου να εξεταστεί πώς μολύνθηκαν περαιτέρω τρόφιμοι και εργαζόμενοι ενώ είχαν ληφθεί υποτίθεται τα απαραίτητα μέτρα σε γυροκομείο της πόλης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο συγκεκριμένο γυροκομείο είχαν καταγραφεί 18 κρούσματα πριν από λίγες ημέρες, εκ των οποίων τα 14 σε ηλικιωμένους και τα 4 σε εργαζόμενους. Ωστόσο, πλέον μετά από νέα τεστ που έγιναν στη συγκεκριμένη δομή, εντοπίστηκαν επιπλέον 35 κρούσματα κορονοϊού σε τρόφιμους και εργαζόμενους. Εξού και η παρέμβαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας. Από τη Λαμία να πάμε στη Χίο, καθώς και εκεί το Σωματείο Προπαλλήλων και Ιδιωτικών Υπαλλήλων του Νομού κάνει λόγο για 7 νέα κρούσματα σε εργαζόμενους σε κατάστημα σούπερ μάρκετ στα Δημιάνα Χίου, παρά το γεγονός ότι είχαν πάρθει μέτρα προστασίας. Βέβαια, όπως καταγγέλνουν οι εργαζόμενοι, τα μέτρα υποτίθεται τελικά ότι είχαν πάρθει, ενώ καταγγέλνουν επίσης ότι με βάση πληροφορίες όχι μόνο δεν έκλεισε το συγκεκριμένο κατάστημα, αλλά μετακινούνται εργαζόμενοι από άλλο κατάστημα της εταιρείας. Όσον αφορά τη λειτουργία των δικαστηρίων, η αγωνιστική συσπήρωση δικηγόρων και η αγωνιστική συσπήρωση δικαστικών υπαλλήλων ζητούν τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των εργαζομένων από την κυβέρνηση, την οποία καταγγέλνουν γιατί με ευθύνη της τα δικαστήρια της χώρας εν μέσω του δεύτερου κύματος της πανδημίας εξακολουθούν να λειτουργούν μερικώς, χωρίς όμως την εξασφάλιση των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Στο Ηράκλειο να πάμε τώρα, καθώς εκεί η Ένωση Γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας του Νομού Ηρακλείου καταγγέλλει την κυβέρνηση για το γεγονός ότι διάφορα τμήματα των νοσοκομείων, προκειμένου να ανταποκριθούν σε ανάγκες εξέτασης και νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό, υποβαθμίζουν τις υπηρεσίες για τους άλλους ασθενείς, δηλαδή στην ουσία μετατρέπονται σε νοσοκομεία μίας νόσου. Στη γνωστή ιστορία με τον εθελοντή αιμοδότη που αναφέραμε σε χθεσινή εκπομπή, έκανε σήμερα παρέμβαση η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας με ανακοίνωσή της που καταγγέλει την αστυνομία και την κυβέρνηση για το όργιο καταστολής και τρομοκράτησης. Απαιτεί να ανακληθεί, να ακυρωθεί το πρόστιμο των 300 ευρώ για άσκοπη μετακίνηση που επιβλήθηκε από την αστυνομία στον εθελοντή αιμοδότη, ο οποίος, να υπενθυμίσουμε, πήγε τηρώντας τα μέτρα προστασίας στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας και έδωσε αίμα για να βοηθήσει ασθενείς που έχουν ανάγκη. Και στην επιστροφή στο σπίτι του, σε έλεγχο που έγινε από την αστυνομία σε τρόλεϊ, του επιβλήθηκε πρόστιμο. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον απολογισμό του τελευταίου 24ωρου με βάση τα στοιχεία και την ανακοίνωση του ΕΟΔΗ, έχουμε λοιπόν 1.395 νέα κρούσματα στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός πλέον είναι 122.648. Έχουμε επίσης πάλι υψηλό αριθμό θανάτων, τριψήφιο, 102 νέους θανάτους το τελευταίο 24ωρο, φτάνοντας έτσι συνολικά τους 3.472, ενώ στις μονάδες εντατικής θεραπείας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι 583 ασθενείς, 12 περισσότεροι από χθες που ήταν 571. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό, φίλες και φίλοι. Θα ξεκινήσουμε από την πόλη Μπανταλώνα της Καταλωνίας στην Ισπανία, καθώς εκεί τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο εργοστασιακό χώρο όπου ζούσαν πρόσφυγες. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι επίσης τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η κατάσταση των τριών θεωρείται κρίσιμη. Στο συγκεκριμένο κτίριο εκτιμάται ότι ζούσαν 60 έως 100 πρόσφυγες, αλλά δεν είναι ξεκάθαρο πώς ακριβώς άνθρωποι βρίσκονταν εκεί τη στιγμή της πυρκαγιάς. Από την Ισπανία να πάμε στη Συρία. Εκεί είχαμε σήμερα 16 ανθρώπους νεκρούς, εκ των οποίων 2 άμαχοι και 3 Τούρκοι στρατιώτες, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Βορειοανατολική Συρία μετά από έκρηξη παγιδευμένου αυτοκίνητου σε σημείο ελέγχου στην είσοδο της συνοριακής περιοχής Ras Al Ain, η οποία βρίσκεται υπό τουρκική κατοχή. Οι άλλοι 11 νεκροί ήταν μέλη μιας συριακής φιλοτουρκικής ένοπλης οργάνωσης που στάθμευαν εκεί. Η Άγκυρα από την πλευρά της ανακοίνωσε το θάνατο 2 Τούρκων χωροφυλάκων, ενώ 8 άλλοι τραυματίστηκαν. Από τη Συρία να πάμε στον γειτονικό Λίβανο. Κατηγορίες για αμέλεια βαρύνουν τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό του Λιβάνου Χασάν Διάμπ, καθώς και 3 ακόμα πρώην υπουργούς, σύμφωνα με απόφαση του δικαστηρίου που ερευνά την έκρηξη στο λιμάνι της Βηρυτού τον περασμένο Αύγουστο. Να θυμίσουμε μια τεράστια έκρηξη που είχε συγκλονίσει την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Είχε στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 200 ανθρώπους, ενώ τραυμάτισε περισσότερους από 5.500. Οι υλικές καταστροφές δε που επήλθαν από την έκρηξη ανέρχονται σε περίπου 3,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Και από το Λίβανο να πάμε στο Αζερμπαϊτζάν. Εκεί χθες πραγματοποιήθηκε στρατιωτική παρέλαση στην πρωτεύουσα Μπακού για τον εορτασμό της απελευθέρωσης του Ναγκόνο Καραμπάχ από την αρμενική κατοχή, την οποία παρακολούθησε και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, ο οποίος από προχθές βρίσκεται στην συγκεκριμένη χώρα. Να επιστρέψουμε στην Μέση Ανατολή και στην Αφρική όμως κατ' επέκταση, αφορά και τις δύο αυτές περιοχές η επόμενη είδηση, καθώς το Μαρόκο μετά την διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι θα αναγνωριστεί η κυριαρχία της χώρας στη Δυτική Σαχάρα, μια αεροκατοικημένη περιοχή της Βορειοδυτικής Αφρικής, πρώην Ισπανική Απικία, η οποία διεκδικούσε επί χρόνια την ανεξαρτησία της με το μέτωπο Πολυσάριο από το Μαρόκο, ήταν ο καταλήτης από ό,τι φαίνεται για να αποφασίσει ο βασιλιάς του Μαρόκου να προχωρήσει σε συμφωνία για ομολοποίηση των σχέσεων με το Ισραήλ. Έτσι πλέον το Μαρόκο γίνεται η έκτη αραβική χώρα που συνάπτει σχέσεις με το Ισραήλ, μετά την Αίγυπτο, την Ιορδανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, τον Μπαχρέιν και το Σουδάν. Στη γειτονική Αλβανία παραιτήθηκε εχθές το απόγευμα ο Υπουργός Εσωτερικών της Αλβανίας για τη δολοφονία ενός νεαρού άνδρα από αστυνομικό. Μετά από υπερβολική χρήση βίας από έναν αστυνομικό, όπως το χαρακτήρισε η ίδια αστυνομία. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις που έχουν να κάνουν με την πανδημία, αλλά στο εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Γαλλία, καθώς αναστέλλονται τα σχέδια για χαλάρωση του lockdown λόγω των ακόμα αυξημένων κρουσμάτων. Δεν μειώνονται με τους ρυθμούς που υπολογίζανε στην γαλλική κυβέρνηση. Νέα απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από τις 8 κάθε βράδυ. Μάλλον επιβάλλεται εκ νέου η απαγόρευση κυκλοφορίας, πιο σωστά από τις 8 κάθε βράδυ, περιλαμβανομένης και της παραμονής της πρωτοχρονιάς. Όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας Ζαν Καστέξ. Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού στις ΗΠΑ είχαμε νέο θλιβερό ρεκόρ όσον αφορά τους θανάτους το τελευταίο 24ωρο χθες, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώνει και τα δεδομένα του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Τζον Χόπκινς. 2.900 θάνατοι μέσα σε 24 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Απίστευτο νούμερο. Ενώ ταυτόχρονα ανακοινώθηκαν και 210.000 νέες μολύνσεις μέσα σε 24 ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως στις ΗΠΑ εδώ και μία εβδομάδα, με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο, τα νέα κρούσματα ξεπερνούν σε καθημερινή βάση τα 200.000. Πλέον όλοι οι Αμερικανοί είναι αποθέτουν τις ελπίδες στην προσεχή διανομή του εμβολίου των εταιριών Pfizer και BioNTech στη χώρα, που αναμένεται να ξεκινήσει την επόμενη εβδομάδα. Ομοσπονδιακός Οργανισμός Φαρμάκων έχει δώσει την εγκρισή του για καταπήγουσα χρήση του εμβολίου των συγκεκριμένων εταιριών σε μια χώρα που μέχρι στιγμή συνολικά έχει 292.000 ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους από το σύνολο των 15 και πλέον εκατομμυρίων Αμερικανών που έχουν νοσήσει. Ωστόσο, ο στέλεχος των κέντρων ελέγχου και πρόληψης ασθενειών εκτίμησε χθες Πέμπτη ότι ο πραγματικός αριθμός των κρουσμάτων στις ΗΠΑ δεν είναι 15 εκατομμύρια, πιθανόν κυμαίνεται γύρω στα 52 εκατομμύρια. Όσον αφορά την κατάσταση παγκοσμίως συνολικά, να πούμε ότι μέχρι τις 10 το πρωί σήμερα Παρασκευή σε όλο τον κόσμο είχαν καταγραφεί περίπου 1.582.000 νεκροί, σε ένα σύνολο σχεδόν 70 εκατομμυρίων κρουσμάτων, με αρκετές χώρες να παρουσιάζουν αυξητικούς ρυθμούς. Για τις ΗΠΑ τα είπαμε. Στην Ινδία να πάμε τώρα, που εκεί οι αριθμοί παρουσιάζουν σχετική ύφεση, αν και η χώρα παραμένει στη δεύτερη θέση όσον αφορά τα κρούσματα, που πλέον πλησιάζουν τα 10 εκατομμύρια εκεί, ενώ το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν σχεδόν 30.000 νέες μολύνσεις. οι νεκροί στην Ινδία έχουν ξεπεράσει τους 142.000. Αντίθετα, στην τρίτη χειρότερα χώρα, χειρότερα πληγήσα χώρα της πανδημίας, που είναι η Βραζιλία, παρουσιάζεται εκ νέου έξαρση της πανδημίας. Χθες ανακοινώθηκαν εκεί πάνω από 53.000 νέες μολύνσεις, φτάνοντας έτσι, ξεπερνώντας μάλλον τα 6.780.000 κρούσματα εκεί, ενώ η χώρα έχει φτάσει, έχει θρηνήσει πλέον περίπου 180.000 νέκρους. Να παραμείνουμε στην Λατινική Αμερική, από την Βραζιλία να πάμε στο Εκουαδόρο, που χθες είχαμε 1.151 νέα κρούσματα. Έχουν φτάσει εκεί, έχουν ξεπεράσει με αυτά, έσπασε το φράγμα των 200.000 μολύνσεων στο Εκουαδόρο. Ενώ στο Μεξικό είχαμε το τελευταίο 24ωρο περίπου 12.000 νέες μολύνσεις. Σε πλήρη εξέλιξη, να πάμε και λίγο βορειότερα, είναι το δεύτερο κύμα της πανδημίας και στον Καναδά. Το τελευταίο 24ωρο καταγράφηκαν εκεί σχεδόν 6.750 νέες μολύνσεις και άλλοι 126 νεκροί. Και να τελειώσουμε με την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, που συνεχίζει να πλήττεται σκληρά από το δεύτερο κύμα της πανδημίας. Η Ρωσία ανακοίνωσε αριθμό ρεκόρ ημερήσεων θανάτων λόγω του κορονοϊού. 613 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους το τελευταίο 24ωρο, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό σε περίπου 46.000, και είχαμε επίσης και σχεδόν 30.000 νέα κρούσματα. Να πάμε όμως στην Ισπανία, έχει ενδιαφέρον αυτή η είδηση, γιατί στοιχεία από το Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής της χώρας αποκάλυψαν ότι ο αριθμός των νεκρών από τον κορονοϊό το διάστημα Μάρτι έως και Μάιο ήταν σχεδόν 70% υψηλότερος από τον επίσημο απολογισμό εκείνη την περίοδο, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για συγκάλυψη. Από την Ισπανία να πάμε στη Γερμανία, όπου και εκεί αυξήθηκαν τα κρούσματα το τελευταίο 24ωρο κατά 30.000 περίπου, ξεπερνώντας το 1.270.000, ενώ οι νεκροί έχουν αγγίξει τους 21.000. Τέλος, στη Ρουμανία είχαμε πάνω από 7.000 κρούσματα και στην Πορτογαλία πάνω από 3.000. Αυτά, φίλες και φίλοι, ήταν τα σημαντικότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την Δευτέρα, ίδια ώρα, στις 7, ζωντανά. Μέχρι τότε να περάσετε ένα όμορφο βράδυ, τηρημένων των συνθηκών βέβαια. Ένα καλό Σαββατοκύριακο, να είμαστε καλά. Θα τα ξαναπούμε τη Δευτέρα. Στη μουσική μας τελευταία σήμερα, η Σκοτσέζη Τράβις, με το τέταρτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το οποίο κυκλοφόρησε στις 11 Οκτωβρίου του 2003, το 12 Memories. Φίλες και φίλοι, από τον Δημήτρη Σιάτρα, από τον στο μικρόφωνο και στη ρύθμιση των ήχων, καλό βράδυ, θα σας αποχαιρετήσω με το τραγούδι Love Will Come Through, τον Travis. Γεια σας.
cry. If it's real, what I'm feeling is no make believe in the sound of the wings of the fly of a dove. Take it away, don't go da 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 da. Mountain, if the world is a turn and your heart won't return anyone, anything, anyhow. So take me, don't leave me. Take me, don't leave me. Baby, love will come through, it's just waiting for you. Heart won't return anyone in a family house. So take